habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha bisha may ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah fatahaad cusub oo laga soo sheegayo magaalada beledweyne iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya oo ka digaysa dabaylo ku soo fool leh magaalooyinka xeebaha dalka qaarkood.
Waa mahadsan tahay fursaddan aad na siiseen dadkiin bahda v o a. Dabcan arrinkan aan soo saarnay waa dee dabcan duufaan ku soo aadan xeebaha soomaaliya, khaasatan xeebaha koonfuro ilaa iyo banaadir ilaa iyo jubbooyinka. Waxaan filanaynaa inay dhulkaasi ay soo gaarto maalmaha soo socda.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda isbeddelka cimilada ee soomaaliya.
dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsano, inta beeralayda ahna dhul beereedka ku wada noolayd, inta loo dhaqatada ahna dhulkanoodu ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa. Sistamkii noocaas aha ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn, kii beeralayda ahaa iyo kii loolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa, yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay, waxay u dhaqmeen sida ay yaxamartay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. meydka madaxweynihii hore Iiraan Ibraahim Raisi ayaa gaaray magaalada Mashhad, halkaasi oo lagu aasayo meel ku dheggan maqaamka Imaam Rida habeenka Jimcaha soo gelayo. magaalada Mashhad ayaa ah halka uu ku dhashay Raisi, halkaasi oo uu ku dhammaystay waxbarashadiisii hoose, waana mid ka mid ah magaalooyinka gobolka Khurasaan. Mashhad waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn dalka Iiraan. magaalada ayaa laga dareemayaa baruurdiiq iyo murugo islamarkiiba kadib markii lagu dhawaaqay geerida madaxweyne Ibraahim Raisi. calan madow ayaa la suray hareeraha wadooyinka, waxaana dad badan oo reer Iiraan ah ay isugu soo baxeen afaafka hore ee guriga qoyska Raisi ee magaalada Mashhad si ay uga qayb qaataan tacsida. booqashadii ugu dambeysay ee uu madaxweynuhu ku tegay magaalada Mashhad waxay ahayd 5 maalmood ka hor dhimashadiisa. markii uu magaalada u tegay ka qaybgalka shirweynaha sharaad ee Imaam Rida, halkaasi oo uu ku booqday masjidka Imaam Rida, waxaana soo dhoweyn rasmi ah uu ka helay guddoomiyaha gobolka Khurasaan. kadib guushii uu ka gaaray doorashooyinkii madaxtinimada ee 2021, Ibraahim Raisi waxa uu khudbadiisii guusha ee wakhtigaasi ka jeediyey magaaladani Mashhad, iyada oo ay horfadhiyeen kumanaan taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay agagaarka masjidka Imaam Rida, halkaasi oo Raisi uu ku ballan qaaday in uu la dagaalami doono musuqmaasuqa, islamarkaana uu horumarin doono xaaladda dhaqaale ee dalka iyo in uu ka shaqeeyo ilaalinta karaamada dadka Iiraaniinta ah. ciidamada Israa'iil ayaa weerar dhimasho badan dhaliyey salaasada maanta ah ka fuliyey marinka Gaza, waxayna dagaal kula galeen halkaasi Xamaas oo ku sugan koonfurta marinka Gaza, iyada oo wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant uu diiday tallaabo uu qaaday dacwad oogaha sare ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada, kaas oo dalbaday in lasoo xiro Gallant iyo ra'iisul wasaarihiisa Benyamin Netanyahu. saraakiisha caafimaadka Falastiiniinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen 10 qof intii uu socday duulaankaasi oo ka dhacay magaalada Jenin ee ku taalla Daanta Galbeed. waxaana madaxa isbitaalka dowladda ee Jenin uu sheegay in mid ka mid ah dadka la dilay uu ahaa dhakhtar qalliinada sameynayay. militariga Israa'iil ayaa ka warbixiyey howlgal ay ku bartilmaameedsadeen Xamaas, waxayna sheegeen in ciidamadoodu ay toogteen tiro ka mid a xubnaha Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. ciidamada dhulka Israa'iil iyo diyaaradaha dagaalka ayaa ku lug lahaa dagaalka ka dhacay Rafax oo ku taal koonfurta Gaza. ra'iisul wasaaraha dalka Slovakia Robert Fisco ayaa lagu sameeyey baaritaano xagga caloosha ah, gaar ahaan nooca loo yaqaano CT scanka, waxaana lagu soo waramayaa inuu weli miyir qabo islamarkaana uu hadli karo, sida dhakhaatiirta daaweynta u wadaa ay sheegtay. ra'iisul wasaare Fisco ayaa ka soo kabanaya 4 xabadood oo lagu dhuftay isuguday dil toogasho ah toddobaadkii hore. weerarkii Arbacadii oo ahaa iskudaygii ugu weynaa ee lagu khaarijinayo hogaamiye siyaasadeed oo reer Yurub ah in ka badan muddo 20 sano ah ayaa hoosta ka xariiqay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee qotada dheer ee ka dhex jirta bulshada Slovakia. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Robert Kalinak ayaa sheegay axaddi in Fico noloshiisa aanay hadda khalis ku jirin, islamarkaana waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay tahay mid deggan oo sugan. Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay axaddi in la sameeyey koox baarayaal ah kuwaasi oo eegi doona in qofka la tuhunsan yahay uu keligiis falkan geliyey ama ay jirto cid kale oo la wadaagtay. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waxaa sii kordhaya tirada dadka ka barakacay xaafadaha Kooshin iyo Xaawataako ee magaalada Beledweyne kadib markii uu ka fatahay webiga Shabeelle. warbixintan waxaa Beledweyne kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
waa mahadsan tahay fursadan aan siiseen dadkiin baahda v o a. dabcan arrinkan aan soo saarnay waa dee dabcan duufaan ku soo aadan xeebaha Soomaaliya, khaasatan xeebaha Koonfuro ilaa iyo Banaadir ilaa iyo Jubbooyinka. waxaan filanaynaa inay dhulkaasi ay soo gaarto maalmaha soo socdo. waxaan rajaynaynaa inay sida hadda ku socotaa ay ka tabar yaraato, laakiin stiil waxay dhibaatooyin gaarsiin kartaa dadka xeebaha u dhow iyo dadka kalantoodo fishariga ah ama mataqaanaa kalluumaysatada ah iyo kuwa ku safro xeebaha Soomaaliya.
marka maxay tahay dadku inay sameeyaan od faraysan?
dabcan waxaa weeye in laga fogaado meelaha intii ka fogaa karto, dabcan inay dadku u diyaar garoobaan in duufaantaasi ay iman karto. waxaan kaloo faraynaa qolooyinka kalluumaysatada inay maalmaha soo socda aysan badda ay jiraafasada ka joojiyaan maadaama ay baddu kacsan tahay. marka dabcan waxaa karantadoon leenahay maamulada sida Soomaali maamulka oo Jubbaland iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaan inay u diyaar garoobaan inay mataqaana xaaladaasoo kale soo wajahi karto.
waan gartay hadda waxaa dalkada ay roobabkii guga ilaa hadda ma aysan khasaare ay geysteen, haddiise weli ay sii soconayaan maxaad iyagana dadka uga digeysaa?
dabcan roobkii guga weli wuu socdaa, khasaaro wuu jiraa, laakiin sidii aan runtii filanaynana wuu ka alxamdulillah ka sakhran yahay. dabcan waxaa uga digaynaa sidii aan uga digi jirno karantood meelaha ay ugu badan tahay oo dhibaatadu ka jirto ama hadda u reeri saamaysay waa webiyada, labada webi oo webiga Shabeelle iyo webiga Jubba oo beero badan ay ku go-een, hanti badana lagu waayey. marka waxaan uga digaynaa dadku inay ka fogaadaan meelaha biyomareennada ah webiyada iyo dabcan meelaha magaalooyinka aan ognahay inay leeyihiin daadad xooggan ay soo aadi karaan sida Baydhabo iyo meelaha lamidka ahoo Qardho iyo magaalooyinka noocaasoo karanto inay dadku aad u feejignaadaan.
waan gartay marka laga yimaado digniinaha aad siinaysaan hay-adda ama guud ahaan dowladda Soomaaliya, ma jiraa wax tabaabusho ah oo ay sii samaysay oo haddii duufaanadaasi ay waxyeelo geystaan dadka lagu taageeri karo?
waa lagu cusub tahay. markii hore 14-kii bisha ayaan duufaantan aragnay inay xaaladeedu ay samaysan tahay. ilaa iyo hadda waan la soconay, waxaan u malaynaynay inaysan annaga xaggeena soo aadin, laakiin hadda waxaan aragnaa in ay nagu soo fool leedahay. marka sidaa darteeday waan u diyaar garownay, waana isku dayaynaa inaan wixii tabar aan ka qaadano. maanta oo la joogo saacado ka hor waxaa iga tagay halkan madaxweynaha Koonfur Galbeed oo runtii arrintaasi darteed u yimid hay-adda. waxaan rajaynaynaa maamuladani annagoo kaashanayna inaan shaqo fiican ka qabano insha allah wixii tabar.
waan gartay markii dalalku ay awood u waayeen inay maareeyaan dhibaato dhinaca dabiiciga, marmarka qaarkood qayladhaanba u dirsadaan wadamo amaba hay-ado arrintan khibrad u leh. ma jiraan wax qayladhaanood gaarsiiseen meel ka baxsan dowladda Soomaaliya gudaheeda?
maya. dabcan hadda duufaantan sida aan qiyaasayno halista ay geysan karto weli nooma mataqaanaa qiyaasno, laakiin waxaan qiyaasaynaa inay halisteedu aysan halis aan annaga naga badato aysan naqan, ayaan ka rajaynaynaa. waxaan samaynaynaa inaan annagu isku tashanno intii tabartayna ah, hadday naga badatana dee dabcan waan heli doonaa, waana u yeeri doonaa haddii ilaahay raali inshaallah.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada gudoomiyaha arrimaha sabanafbixinta oo u warramayay wariyaha v o a. dalkaad kala socotiina waa laanta af soomaaliga v o a. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. weli wararka la xidhiira duufaanta iyo dadaalka ayaan ku jirnay. waxaa sii kordhaya tirada dadka ku barakacay xaafadaha kooshin iyo xaawataako ee magaalada beledweyne kadib markii uu fatahay webiga shabeelle. warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
dadka ka barakacaya fatahaada webiga shabeelle ayaa badankood waxay degayaan duleedka magaalada. qaar ka mid a dadka degan xaafadaha beledweyne ayaa warfidiyeenka u sheegay in weli dadku ay barakacayaan maadaama biyaha webiga ay gaarayaan xaafado hor leh.
xaafadda buulxaabley waxay kasoo galeen ku-aadka ilaa iyo caliluumbe ilaa iyo buundada ku keen, dhinacaana waxay kusoo dhow yihiin masaajidka buulxaabley ay hadda xoogaa u jiraan kusoo dhow yihiin guryaha reer shongol ay taagan yihiin. godkii oo macsarada waa laga shaqeeyey oo tubaakada waa laga shaqeeyey, haddana waa soo baxeen. haddana dhinacaan waxay ku dhow yihiin adiga agagaarka jaabuur waa kasoo kaceen, intana waxay gali rabaan baqaarada. xaawataanka anaga caabadeenna aadaaba looga qaxaybo in yaraaba ka fiyoobo buulo balleeye iyo masaajidka buulxaabley inta u dhexaysa keliya ka fiyo. xaawataakadii weyneed waa la wada qaxay. maxaa ka mid dhagax jibis, waxaa ka mid shaamacaan, waxaa ka mid iftin, meelo badanaa laga qaxay. adiga xaafada xaawataanka wax ku haray malaba, intaas yaraa ka hartay.
biyahan waayahan si loo lahay naqaa jiro waa kasii tira batee naqii. hadda saakay meesha ay joogeen iyo meeshay hadda galeen wax isla xitaa maahan. saakay annagaa tagnay ilaa iyo helikari ilaa hoodley wax yaraa jisocday. haddana gebihaanba magaalada waa la wareegeen ilaa xaafadaha dhanba. marka biyahan lama dhagaysan karo hadda maadaama xaafadaha ay soo simeen laamigana waa goyi karaan.
magacaygu ah maxamed xasan, waxaan joogaa magaalada beledweyne ee xaafadda xaawataago. biyaha saameyntooda idinka sheekeeyo, dhagax jibis ilaa laab dheer ilaa yaxiintooy shaamacaan dhulkaas dhan waa lagaula qaxay. alxamdulilah waa qadar ilaahay. marka ilaa kulanta waa lagaula qaxay. kuley kama warqaba aagga iyo raadeel iyo dhulkaas dhan kuley waa un laga soo fatahaadda way saameysay. fatahaaddan oo ah si kilisa ku imaatay ayagoo ah biyaha zaa-id u socdo oo qulqulayo, biyaha zaa-id u socdeen, xawaarood waa badan yihiin. kuley anaga xalay webiga waa joognay, waa un celis malahan.
dadka degan xaafadda buundaweyn oo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ayaa markan ka badbaaday inay ka barakacaan xaafadooda kadib markii dadka xaafadda degan iyo ururka dhallinyarada iscilqaan oo iskaashanaya ay iska xireen meelihii ay biyaha kasoo bixi jireen. sida uu v o a u sheegay axmed maxamed yuusuf, afhayeenka ururka dhallinyarada iscilqaan.
waxaa ilaahay mahadiisa inaan aan meelo badan aan biyo xireen ka samaynay biyaha kasoo butaaceen, sida beerta nuur macalin, ceelka filtere, beerta cali saalax oo afar meel ah oo buulo yaquub meel ah taxyar agtiisa ah. ilaahay ugu mahadsan yahay dadka shacabkana, waan u mahad celinayaa deegaanka xaafadaha degan. horta kooda horeeta annaga dadka wayna la yaabayeen, kow markaa wax qabanaysa dadku way kula yaabayeen, dadka wayna la yaabayeen markii biyihii arkeen in la xiri karo, oo dadka marka dambeeta waxayba gaareenba dadka xaafadaha degana inay ayaga jawaananka noo keenaan, oo jawaanankii ayagoo weliba raashinkooda ugu jiraan xitaa ay ka gedisaan baaldiyaal ama sakeelle ay ku gedistaan si jawaankaas biyaha micnaha loogu xiro. magaalada afarteeda gees oo kale biyaha ka soo baxeen intaan xaafadda buundaweyn keen, alxamdulilah ilaahayna waa nagu guuleeyey.
dadka degan xaafadda buundaweyn ayaa u mahad celiyey dhallinyarada biyaha ka xirtay, waxaanay ugu baaqeen xaafadaha kale ee magaalada inay ka shaqeeyaan sidii ay biyaha isaga xiri lahaayeen.
intii ka qayb qaadatay biyahaas inay la dagaalamaan ilaa wax la dagaalami kara ay xiraan oo gurmadka sameeyey. anigoo ka mid ah dadka degan xaafadda buundaweyn, waxaa mahadlay sanadkan ilaahay mar labaad, waxaa mahadlay ururka isxilqaan oo gurmud weyn ka galay in biyahaasi ay iska xiraan, ay jawaano keenaan, ay ciid keenaan, oo habeen iyo maalin ay taagnaadaan. ay alxamdulilah xaafadaha beledweyne badankood waa laga barakacay. maanta annaga buundaweyn haddaan nahay wax barakacay ma leh, nabad alxamdulilah ilaa mahadle. mar labaadna waxaa mahadle ururka isxilqaan.
xuseen xasan dhaqane, v o a beledweyne.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. baaris uu sameeyey aqalka senatka kongareska ee maraykanka ayaa lagu ogaaday in shirkadaha waaweyn ee soo saara gawaarida qaaliga ah ay biraha dayactirka baabuurta ka soo iibsadaan warshado ku yaala shiinaha oo lagu eedeeyo in muruqmaalka ay xoog ku shaqaalaysiiyaan. qalabkan ayaa waxaa soo saarta shirkad shiinaha laga leeyahay oo dalkan maraykanka in ay alaabada usoo dhoofiso laga mamnuucay sanadkii 2012. warbixin arrintan ku saabsan oo v o a qortay waxaa inoo haysa saare ciidlanuur.
qaar ka mida baabuurta raaxada ee noocyadoodu kala yihiin b m w, jaguar, land rover iyo kuwo kale ayaa la sheegay in qalabka baabuurta ay kala mucaamilaan shirkada iyo ganacsata Chinese oo laga mamnuucay dalka Mareykanka hanaanka ay shaqaalahooda u qortaan daraadeed sida lagu sheegay baaritaan ay sameeyeen Kongreska Mareykanku. Warbixinta isniintii shalay soo saareen gudiga maaliyadda ee sanadka Mareykanka ayaa lagu sheegay in shirkadaha baabuurta ku sameeya Chinaha qaarkood ay isticmaalaan shaqaale si xoogga lagu shaqaaleysiiyey oo sharciga ka soo horjeeda, gaar ahaan kuwa ku yaala gobolka loo yaqaano Xinjiang ee ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka China. Waxaa jiray sharci ay soo saareen sanadkii 2021 oo loo yaqaano Uyghur Forced Labor Prevention Act, loona soo gaabiyo UFLPA, oo ka hor istaagaya shaqaaleynta dadka Uyghuriska loo yaqaano. Waxaana dalka Mareykanka laga mamnuucay soo dejinta alaabaha lagu soo sameeyo gobolkaasi Xinjiang ee dalka China, ilaa ay shirkadahaasi si rasmi ah u xadeeyaan inaanay wax soo saarkooda u isticmaalin shaqaale khasab ama baasi aan madax bannaanayn shaqooyinkaasi loogu diray. Xukuumadda Beijing ayaa lagu eedeeyay inay xabsiyo gaara ku xareysay in ka badan 1 million oo qof oo muslimiina oo ay ku jiraan Uyghurisku gobolka Xinjiang ee dalkaasi Chinaha. Saraakiisha Shiina ayaa sabeeniyay eedeymahaasi. Warbixinta ay soo saareen gudiga kormeerka maaliyadda ee sanadka ayaa lagu sheegay in shirkadda ugu weyn qalabka baabuurta ee xarunteedu tahay gobolka California ee loo yaqaano Parmes Inc. ay ka soo qaadato qalabka spare parka baabuurta qaybo ka mid ah shirkadahaasi Chinese ee ku jira liiska la mamnuucay, kuwaasi oo hanaan qasab amaba adoonsi ah ku maamula shaqaalahooda wax soo saarka. Shirkadda spare partiska ee Parmes Inc. waxa ay sii iibisaa qalab qiimo jaban oo shirkadaha Mareykanka ah ay ka sii iibiyaan baabuurta kale ah BMW, Jaguar, Land Rover iyo Volkswagen. Warbixintu waxay sheegtay in bishii Januari waraaqo loo diray shirkadaha baabuurta BMW, Jaguar iyo Land Rover iyo Volkswagen, iyadoo lagu wargeliyay liiska shirkadaha Chinaha ee la mamnuucay inay wax ka soo iibsadaan. Iyaguna ay sheegeen inay qaateen oo ay la shaqeyn doonaan gudiga. Volkswagen ayaa sanadkan horaantiisi waxay xaqiijisay in shixnadaha baabuurteeda Mareykanka ay ku jiraan qaybo ka mid ah shirkadahaasi liisko madow la geliyay. Shirkadda BMW ayaa kadib su'aalo ay weydiiyeen gudiga Kongareska waxa ay ku sheegeen inay adeegsato qaybo ka mid ah shirkadahaasi mamnuuca sida JWD. Ugu yaraan 8,000 oo ka mid ah baabuurkeeda loo yaqaano Mini Cooper. BMW ayaa sidoo kale sheegtay inay qorsheynayso inay joojiso soo dejinta gaadiidka shirkadaasi ay samayso iyo isticmaalka qalabka spare partka shirkadahaasi isticmaala shaqaalaha qasabka. Sida lagu sheegay warbixinta Kongareska, BMW waxay isticmaalaysay badeecadahaasi mamnuuca ilaa sanadkan bishii April ee 2024. Shirkadaha baabuurta ee Jaguar iyo Land Rover ayaa sheegay inaanay ogeyn xiriir ganacsi oo ay la leeyihiin JWD sida lagu sheegay warbixinta, waxaana ay sheegeen inay joojiyeen shixnadahaasi qaybaha ay sameeyaan shirkadahaasi mamnuuca isla markii ay ka war heleen arintan.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Iyadoo hogaamiyaasha Islaamiga ah ee Iran ay u fadhiyaan 5 maalmood oo barordiiq ah oo lagu tacsiyeynayo madaxweynihii Iran Ibrahim Raisi oo shil diyaaradeed ku dhintay, laakiin dhinaca kale dad badan oo Iraniyiin ah oo ka soo horjeeda maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga ayaa dabaaldegay geerida Raisi gudaha dalka iyo dibaddaba. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qoray wariyaha VO eda Michael Libin.
Mucaaradka Iran ayaa madaxweynaha geeriyooday ku eedeeyey in uu door muhiim ah ku lahaa dacwad oogaha oo amray in la laayo maxaabiis siyaasadeed oo tiro badan sanadkii 1988, iyo sidoo kale in uu adeegsaday awooddiisa madaxweyne si uu si xun ugu caburiyo dhaqdhaqaaqa mudaaharaadyada u doodaya xuquuqda haweenka, kaas oo dalka Iran oo dhan ka qarxay dabayaaqadii 2022, kaasoo socday ilaa 2023. Muqaalo loo arkay in lagu kalsoonaan karo oo ay heshay laanta afka Beershiyaanka ee V O eda isniintii ayaa u muuqda inay muujinayaan dadka ku nool gobolada kala duwan ee Iran oo wadaagaya macmacaanka iyo xalwada iyo shokolaatada si ay ugu dabaaldegaan geerida madaxweyne Raisi. Mucaaradka Iran ee qurbo joogta ah ee ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaa iyaguna xaflada damaashada ka sameeyey bannaanka hore ee xafiisyada ergada diblomaasiyadda ee Iran ay ku leedahay magaalooyinka waaweyn ee Yurub isniintii. muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada oo lala wadaagay laanta afka bershiyanka ee v o a ayaa sidoo kale muujinaya dadka iraaniyiinta ah oo ku hor ciyaaraya muusiga, kuwaas oo ku kulansan albaabka hore ee safaaradaha iiraan ay ku leedahay london, copenhagen, hague iyo weliba magaalada hamburg. dhaleecaynta jamhuuriyadda islaamiga iiraan ayaa sidoo kale qabsatay baraha bulshada iyada oo dadku ay soo gudbinayeen muuqaalo jees-jees ah oo ka dhan ah madaxweynaha geeriyooday iyo xulafadiisa. qaar badan oo ka mid a isticmaalayaasha baraha bulshada ee iiraan oo ka soo horjeeday xukunka islaamiga ee iiraan ayaa u dabaaldegay 2020-kii dilkii taliyihii ugu sarreeyey ciidamada iiraan ee qaasim suleymaani, kaasoo gantaalada maraykanku ay ku dileen magaalada baqdaad. madaxa bilayska internetka ee iiraan ayaa ka digay dhaqdhaqaaqyada warbaahinta bulshada ee noocan ah isniintii, isagoo sheegay in si taxadar leh ay ula socdaan internetka, wuxuuna kula talinayaa muwaadiniinta in ay xaaladan xasaasiga ee hadda jirta ay iska ilaaliyaan daabacaadda waxyaabaha kicinaya dareenka dadweynaha.
haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii galka baarista, waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Somalia contributes with 0.003% to the emissions that cause climate change. Although Somalia makes virtually no contribution to climate change, the Somalis are among the greatest victims.
Soomaaliya waxay ku biirisaa eber dhibic eber eber saddex uumiga hawada u baxaya ee sababaya isbeddelka cimilada. inkastoo Soomaaliya aysan wax muuqda ku biirinin isbeddelka cimilada, haddana Soomaalidu waxay ka mid yihiin dhibanayaasha ugu weyn. ku dhowaad 5 milyan oo qof ayay haysataa cunno yari ba'an. kaasi waxa uu ahaa codkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo hadlayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho bishii Abriil ee sanadkii aynu soo dhaafnay. waxa uu hadlayay xilli Soomaaliya 5 xilli roobaad oo xiriir ah aysan ka di'in roobo fiican. khubarada deegaanka, hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta maamulada Soomaalidu waxay xilliyo kala duwan sheegeen in abaaraha soo noqnoqday roobabka marna la waayo marna fatahaado badan dhaliya, cunno yarida iyo qaxa dadka intuba inay astaamo u yihiin saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada Soomaaliya. haddaba maxay yihiin qodobada aasaaska u ah isbeddelka cimilada taban ee Soomaaliya? Soomaalidu door ma ku leeyihiin isbeddelkaasi? haddii ay ku leeyihiin, intee ayuu la-eg yahay? maxaa xiriir ahaa ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo colaadaha Soomaaliya? ururka Al-Shabaab door ma ku leeyihiin isbeddelka cimilada? ma jiraan hay-ado dawli ah iyo kuwa gaar loo leeyahay oo doonaya inay wax ka qabtaan cimilada sii kululaanaysa ee Soomaaliya? su-aalahan iyo kuwo kale waxaan uga hadli doonaa barnaamijyo taxane ah oo aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista kuna saabsan saameynta isbeddelka cimilada dunida ee Soomaaliya. khayraadkii dabiiciga ahaa ee Soomaaliya waxaa saaran culays badan oo ka imanaya xaalufka dhirta, noloshii kala duwanayd ee bii'ada ka jirtay oo sii dhumaysa, dhulkii daaqsinka ahaa oo sii yaraanaya, qashinqub iyo biyaha oo sii wasakhoobaya. sidaasi waxay ku qornayd warbixintii ugu dambeysay ee 2 sannadlaha ahayd ee ay qortay wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya bishii Abriil sannadkii 2023-ka. warbixintaasi oo soo gudbisa siyaasadda dowladda iyo tallaabooyinka ay qaadayso si loo yareeyo saameynta taban ee isbeddelka cimilada. Dr. Badal Axmed Xasan waa la-taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo arrimaha dhirta, nolosha deegaanka iyo duurjoogta. waxa uu bartay cilmiga bii'ada waxaana uu shahaadada sare ka qaatay jaamacadda Helsinki ee dalka Finland.
Soomaaliya sidaa la socoto waxay ka mid tahay dhulka qalalan ee la yidhaahdo dryland ecosystems ka la yidhaahdo, dhulkaasoo macnaheedu tahay dhulka uumibixiisu uu ka badan yahay roobbi-iisu oo ciidiisu ay aad kagu qalalan tahay. dhulkaa mir gaara oo dhir abaareed iyo dhir cusbooley la yidhaahdo ayaa ka baxda. dadka ku noolna inta badan waa dad xoolo dhaqato oo waa nolosha ugu haboon oo ka suurtageli karta, malaha wax Soomaaliya keliya ku kubanay caalamka dhan bay ka jira. taasi waa qodob. ilaa 41% ayaa caalamka drylara. talabaadna waxaa weeye Soomaaliya waxay ku taalaa galbeedka badweynta Indian Oceanka. macnaheedu ay tahay galbeedka Indian Oceanka waa dhul ay hirarka isku gudiska waxa la yiraahdo current upwellingka inuu biyo mar walba isku gudiyaano baddu safe temperaturekeedu uu qaboobo oo inay soomaaliya roob la-aan badan ay haysata ay ka mid tahay. Islamar ahaanta waxay badda hindiya dhinaca kale kusii haysaa basifiga oo iyadana ah dabeylahan lanino iyo elnino ay ka dhacaan oo marka ay barigeedu kululaato roob badan baa ka da-ayo xadhaafa, markay barigu qaboobana roobab abaaraa ka dhacaya. Waxaa kusoo kordhay waxa la yidhaahdo Indian Ocean Dipole oo macnaheedu tahay sidii basifigi oo kale ayay badweynted India ayay marna barigeenna galbeedka aan ka joogna ka kululaanaysaa, marna xaggay ka qaboobaysaa, marka xagga Australia oo barigeenaga xigay ka qaboobaysaa. Taa marka waxay soo kordhisay meeshii hal xilli oo abaara iyo hal xilli oo roob badana isku aadi jireen isbalas gareeya, waxaa laga yaabaa laba xilli abaareed inay iskugu keen xigaan oo marna elniinadii oo negative ay dhacdo, elniinadii oo negative oo abaara ay ku xigto Indian Ocean Dipole negative oo iyadana qabow ah inugu soo xigo iyadana abaar kale keenaysa, haddana inay iyadoo laba roobo isdaba xiga oo daado badan keenaya, taasina waa wixii kale. Laakiin isbeddelka cimilada Soomaaliya waxaa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaadi waxaa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 3 sano jirsatay, dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsano inta beeralayda ahna dhul beereedka kuwada noolayd, inta loo dhaqatadahan dhulkalooda ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa systemkii noocaas aha ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn kii beeralayda ahaa iyo kii loolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay, waxay u dhaqmeen sida ay yaxamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay hal mar guuraan meel degaan inay xaalufiyaan, haddana guuraan meel degaan iyadoo roobkii caadiga ahaa uu da-ay oon kalena janjiga la eedeynaynin oo average rainfallkii loogu talagalay uu caadi u da-ay ayay kayradaantu bilaabmaysaa. Taa marka waxa weeye waa environmental changeska degradationka oo dhaqanka bini-aadmigu uu keenayo oo duruufta colaadeed ay sababayso.
Calaamadaha uu sharaxay Dr. Bedel Axmed Xasan waxaa lagu arkay gobolka Hiiraan, sida uu sharaxayo injineer Cabdirashiid Cali Cumar oo la taliyo u ah guddiga fatahaadaha ee magaalada Beledweyne.
Astaamaha raadka Soomaaliya ee lagu arki karo waa badan yihiin. Waxaa ka mid a roobabka waqtiyadii uu xisaabtami jiray oo dadka beeralayda ay ku xisaabtami jireen ay isbedelaan mararka qaar, oo adigoo tacab sanadkan oo qofkii wax tabcanaya oo roob u diyaar garoobay aan roobkii aanan la helin, marna roobab aan lagu xisaabtamaynin oo fara badan inay da-aan oo sababo in ay mucaarato ay daadad ay ka dhashaan. Isbedelkaas cimilada adduunka ka jiro ayaa sababi kara in Soomaaliya ay qayb ka noqoto. Waa la soconaa wixii Imaaraadka ka dhacay oo daadad fara badan ay ka dhaceen caalamkana, daadadkaas meel walba ay ka dhacaan hadda oo aan la wada soconno. Marka isbedelka cimilada waa loo aanayn karaa isbedeladaas roobabka meel walba ka dhaca adduunka.
Gaar ahaan bal waxaad soo qaadaa oo aad ka hadashaa waxyaabaha muujinaya isbedelka cimilada ee lagu arkay gobolka Hiiraan oo la sheegay sanadihii ugu dambeeyeen oo aada ugu nuglaa fatahaadaha, bal ka hadal xaaladda gobolka Hiiraan iyo isbedelka cimilada.
Xaaladda gobolka Hiiraan waxaa jiray fatahaada soo noqnoqday oo waxaa laga yaabaa sanadada ugu dambeeya in sanadkiiba laba mar ay daadadka yimaadaan roobo badana hadda ka daay labadii sano lasoo dhaafay sanadkii horeeyay sanadkan, walow sanadadii kasii horeeyey ay jireen abaaro isdaba joog ah, haddana labadii sano lasoo dhaafay sanadkan sanadkii ka horeeyey roobo badana ka daay alxamdulilah.
Deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin kuwa isbeddelka cimiladu uu sida weyn u saameeyey Soomaaliya, haddii ay noqon lahayd inuu yahay maamulka ay dhibaatada ugu weyn ka soo gaartay abaaraha iyo cunayarida. Waxaa kale oo gobolku uu hoy u yahay boqolaal kun oo qof oo barakacayaal ah. Injineer Diini Xaaji Cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed.
Isbedelka cimilada guud ahaan caalamka ayay saameysay, gaar ahaan Soomaaliyana si weyn ayay u saameysay. Gaar ahaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo Soomaaliya si weyn ayay u saameysay, ha noqoto dhinaca fatahaadyada, abaaraha, roobabkan falaashka wata oo la yirahdo falaash falaadhka, iyo nabaad guurka, iyo deegaankii oo maxaa la dhahay guud ahaan waxyeelo badan soo gaartay. Marka isbeddelka cimilada guud ahaan way saameysay dhinaca beeraha, dhinaca deegaanka xoolaha iyo dhirtii, guud ahaan Koonfur Galbeed si guud ayay u saameysay.
Waayahay marka dhibaatada ugu weyn ee isbeddelka cimilada hadda ku haysa Koonfur Galbeed ma fatahaadaha, ma abaaraha, ma wax mise waa jarista dhirta?
Jarista dhirta horta markii hore si weyn ayaa loo jari jiray, laakiin se dowladda federaalka oo sharci ka soo saartay, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo juhdi fara badan iyo dadaal fara badan iyo wacyigelin fara badan sameysay, dhirtii hadda la jaray aad ayay hoos ugu dhacday. Hadda dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ay ku hayso Koonfur Galbeed waxaa kamid ah kulaylka faraha badan, abaaraha soo noqnoqonaya, iyo mararka qaarkood fatahaadaha roobkii la filayo marmarka soo hormaraya oo roob xoog leh oo dabeylo wata oo dadad wata ka dhacaya deegaanada. Marka abaaraha soo noqnoqonaya iyo roobka dadadka watay u badan yihiin. Hadda
Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga beeraha, bii'ada iyo khayraadka dabiiciga ah, waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada ee khariiradeynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu sawiriga siiyey muuqaalka guud ee bii'ada Soomaaliya iyo waxyaabaha saameynta ku leh isbeddelka cimilada.
Sidaan ognahay, Soomaaliya waxa weeye waddankan ku yaala geeska Afrika oo dabaysha ka dhacda ay aad u badan tahay, ilaa gaarto 0.2 ilaa 0.2 mitir per second, taasoo maaragtay haddii dhinac fiican looga faa'iidaystona tamar dhalin kartaa, dhinaca kalena qalaylkii dhulka iyo inlankooba qeyb ka noqon kartaa. Dhinaca roobabka ilaa waxaa lagu qiyaasaasan 200 millimitr meesha ugu yar iyo meesha ugu badan marka laysku celceliyo, taasoo iyadana aada u yar. Haddii roobka yar iyo dabayshaas u dhacaysaan ay isbahaystaan, iyadana ay qalaylka qeyb ka noqon karto. Heerkulka waddanka oo isagana 27 ilaa 30 darajada lagu cabiro heerkulka sentigreedka gaarsiisa sanadkii, kaasoo isaguna uumibixii iyo qalaylkii qeyb ka noqon kara. Waddanka inta kaynta ah oo iyadana aada u xadidan oo waqtigii 1990-kii ilaa iyo intii ka horreysa lagu qiyaaso in 13% ay kayn ahayd, halka lagu qiyaaso hadda waqtigan in 10 wax ka yari ay kayn tahay, taas oo heerka u gaarsiisan yahay xaalku ka dhigaysa ilaa wax ku dhow hal. Daraasado badan oo la sameeyana haddii sidaa kusii socoto ka dhigi kartaa in 2060-ka ay dhammaan noqon karto dhulka inta kaynta ahi, taasoo dadka ka dhigi karta iyo xoolaha iyo waxa ku tirsanba inay u nuglaadaan abaaraha, daadadka iyo cunto yarida keeni karta qalalaase, iyo in khayraadka meesha yaala laysku qabsado ama xaalad binaadnimo adag.
Xogtan aad ila wadaagtay hadda in dhulka ay ka dhammaan karto kayntu 2060-ka, macnaa maxaad ku salaysay daraasadee sheegaysa sidaas?
Waxaa jira daraasado badan oo sameysay World Bank-a, kuwo kale oo rasaajo maaragtay madax banaan ay sameeyeen oo kulli iskabaya oo keeni kara in maaragtay kulli waxay la qiyaasayaa in sanadkii xaalufku uu noqon karo 0.93% intaasoo dhan. Marka haddii la isku dardaro oo la fiiriyo betta dhulka iyo inta kaynta ahayd iyo inta xaalufaysa asaa haddii ku socoto, marka keeni kartaa qiyaastii 2-2060-ka in dhulkaasu xaalufo.
Dr. Badal Axmed Xasan, la taliya arrimaha bii'ada ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, ayaan weydiiyey heshiisyada caalamiga ah ee yareynaya uumiga hawada sare u baxaya, waxa Soomaaliya kaga aadan iyo tallaabooyinka la qaaday.
Markii laga hadlayo wadaxaajoodka caalamigii, gaar ahaan taduma taagno gurubyeenu ka tirsannahay, guud ahaan laba heshiis oo waaweyn baa jira, midna waxaa lahaa Kyoto Protocol, midna waxaa lahaa Paris Agreement. Kyoto Protocol wuxuu waajib ka saarayaa wadamada warshadaha ku horumaray in ay yareeyaan wasakheynta hawada iyo warshadahooda qiiqa ka baxayo inay dhimaan oo ay ku celiyaan 92 levelkii ay marayeen inay emission levelkooda ku celiyaan. Paris Agreement wadamada soo koraya iyo kuwa transitionka ku jira ayuu aada u quseeyaa. Waxaa lagaga hadlaa sidii isbeddelkan cimilada loola qabsan lahaa, inay wadamadan horumaray ay ka gacan geystaan oo meesha ay keenaan.
marka Soomaaliya wada xaajoodka laba hay'adood oo laba kooxood oo muhiim ah ayay ka tirsan tahay kooxda koowaad group of negotiators oo waxa weeye African continent as a continent qayb uga nahay Soomaaliya wada xaajoodka ay ugu gasha qaybta labaadna waa qolal yiraahdo LDC ama least developed countries oo ayadana ay Soomaaliya qayb ka tahay oo armaan dhow 40 wadan oo qaarada Afrika u badan Soomaaliyeen ku jirta inay yihiin oo deeqaaradda dad wadamada soo koreeyba sheekada liita marka waxa Soomaaliya ka simitaa haddana kuwaas naftigooda markii la eego ee Soomaaliya u sii dhigta waayo geeska Afrika marka Kenya laga reebo inta kalaba Itoobiya iyo Djibouti iyo Eritrea kulli LDC gaasi wada jiraan marka kuwaas haddana Soomaaliya ka sii tabaliyay laakiin hadda labadii sano ee u dambeeyay Soomaaliya talaabo weyn bay qaaday sanadiiqda qaalaha loogu talagalay in lagu bixiyo Soomaaliya access malaha dhaqaalaheedana mayna heli jirin waxyaalo badan oo ka xadidayna way jireen oo ay ka mid tahay in wadanku inaan waxa la yiraahdo national determined to contribution oo shibboodada wadanka laga rabeey saxda oo metelan Soomaaliya seen u gaaray maxaa sa ka go'aanay Soomaaliya contribute garan kartaa ay adduunka kaga qayb qaadan kartaa si uu waxaysanto heshiisyadaas waaweyn ee wixigaas Soomaaliya dib ay hadda u soo noolaysay intii wasaaradda iyo xukuumadda Xamse Cabdi Barre ay baadeen runtii wax weyn bay qabteen oo laga qabtay qorshihii qaran ee Soomaaliya kaga qayb qaadanay sidoo kale kanay Soomaaliya waxaan ku eegaynay in ay ka qayb qaadan karayso inaan u leenahay 3,000 iyo 33 kilometer baddeerkeedu uu leeyahay oo dhirta mangroveka la yiraahdo oo carbon sequestration-ka ugu faraha badan sameysa marka inay Soomaaliya ay carbon offsetting-ka ugu faraha badan ay sameynayso marka waxa hadda ay Soomaaliya ay gudbisay madaxweynuhuna sidoo kale barnaamijkii Soomaaliya cagaaran uu salka ku hayay oo aan ogeyn hadda wixii ka dambeeyay in Soomaaliya aynan ahayn kaliya maaragtay inay wax raadsatay inay contributing countries ay noqoto oo door weyn ka qaadato waxay mudan tahay inay hesho marka qorshayaashii ay Soomaaliya dhaqaalaha ku hirilayd oo xaqeeda ku soo hirilayd inay hadda aad aan ugu mashquulsanahay oo aan ka shaqeynayna dowladda gacanta ku hayna qorshaha cusub oo dawladdu ay hadda xukuumadu wado oo 2022 ilaa iyo 2030 ama 2029 qorshahaas soconayna Soomaaliya markii ugu horeysay ay qorsho deegaanka ku wajahan oo daajigaysan insha Allah ay yeelanaysaa kaasayna caalamka taageeri doona deegaanka wixii ku horeeyay xukuumadda Soomaaliyeed ba wax qorsha ogama uulid marka mar hadduu san national development plan kaaga uusan application kaagu ku xusnayn waxba ma seenayaan caalamku qorshaha qaranku ku taageeriyo qorshaha qaranku deegaanka aad u baahan hadduu wixii ku horeeyay
warbixinta ay sanadkii hore qortay wasaaradda biyaha iyo isbeddelka cimiladu waxay sheegtay in roobka Soomaaliya ka daa sanadkii lagu qiyaasay 280 mm guud ahaan wadanka inkastoo meel uu ku badan yahay meelana uu ku yar yahay warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso inay yihiin 16 million kuwaasi oo 60% ay yihiin reer guura xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqato iyo beeraley isku dhafan qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha ee isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waa naga intaas. Qaybta labaad waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista. Intaas inta ka horeysana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Adeeyo masiin Haaruun Macruuf halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA. Waxaa socda tartanka madaxtinimada ee Mareykanka mid kasta oo ka mid ah musharaxiinta ayaa isku dayaya in uu dadka ka fogeeyo musharaxa kale ee ay loolamayaan. Codka bulshada madowga ah ayaa taariikhiyan waxaa ku xisaabtama xisbiga dimuqraadiga. Laakiin sida ay wariyaha V O E da Caroline Brasotti ay soo warinayso ololihii Biden ayaa walaac waxa uu ka haystaa arintaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahintan u haya.
Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden and I approve this message.
Mid ka mid ah xayisiimaha badan ee codbixiyaashu ay arki doonaan bishan ayaa ah kuwa lagu soo jeedinayo bulshada midabka leh. Waana xirmooyinka xayisiin ee bishan May warbaahinta la marinayo ee ku kacaya $14 million. Kadibna waxaa lagu dhawaaqay in ka badan $16 billion oo loogu talagalay kulliyadaha iyo jaamacadaha taariikhiga ah ee bulshada madow. la taliye sare Steve Benjamin ayaa Khamiisii sheegay in maalgashiga maamulka Biden ee lacagtan ka badan 16 bilyan ee dollar ee loogu talagalay kulliyadaha iyo jaamacadaha taariikhiga ah ee bulshooyinka madow ay tahay mid aan horey loo arag oo rikoor cusub dhigaysa. Jimcihiina, madaxweyne Joe Biden ayaa ku sugnaa madxafka taariikhiga ah ee African Americanka oo u dabaaldegayay sanad guuradii 70-aad ee xuquuqda madaniga ah ee dhanka waxbarashada. Waxaana madaxweyne Biden oo halkaasi ka hadlay uu yiri, ninkii xilka iiga horreeyey iyo xadgudubyada saaxiibadiis ee MAGA waxay hadda diidan yihiin kala duwanaanshiyaha, sinnaanta iyo wada noolaanshaha bulshooyinka Mareykanka oo dhan. Waxa ay rabaan waddan koox gaar ah leedahay oo aan loo dhammayn. Codbixiyaasha madowga ah ayaa gacan ka geystay in Biden uu 2020-kii ka adkaado madaxweynihii hore Donald Trump, welina waa ay taageersan yihiin, laakiin ra'yi aruurin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in 200% oo ka mid ah codbixiyaasha madowga ah ee da'yarta ah ay dooranayaan Trump. Shana Gray oo ah milkiile kafateeriya ayaana ka mid ah, xisbiga dimuqraadigu kaliya isma lahaysiin codka bulshada madow ee waxay ixtiraami waayeen codka dadka madow. Trump ayaa soo jiidanayay codbixiyaasha dadka madowga ah isagoo inta badan soo qaadanayay dacwadaha isaga ka dhanka ah. Kadib dacwad ayaa la igu soo ogay mar labaad, mar saddexaad iyo mar afraad. Dad badanina waxa ay yiraahdeen waa sababta dadka madowga ah ay ii jecel yihiin, sababtoo ah dhib daran ayaa loo geystay waana la takooray. Sawirka maxkamadda la iga qaaday ee aan wada aragnay ma garanaysaa cidda la yaabtay in ka badan qof kasta oo kale. Waa dadka madowga ah, waana wax cajiib ah. Madaxweynihii hore ayaa kooxdiisa ololaha doorashada ku daray rag ay horey u tartameen sida senatarka Mareykanka ah iyo musharaxii hore ee madaxweynaha Tim Scott. Waxaan fursad u haysanaa in aanan keliya lacagteenna haysan, laakiin aan sidoo kale korinno carruurteenna. Ololaha Trump ayaa u sheegay VOA in codbixiyaasha bulshada madowga ah iyo kuwa Isbaanishka ah sida dadka kale ee Mareykanka oo dhan ay hadda ka liitaan sidii ay ahaan jireen xilligii madaxweyne Trump wax badan. Ra'yi aruurin kastana ay xaqiiqdaasi ka turjumayso. Laakiin Dana Williams oo ah hormuudka qaybta shahaadada labaad ee jaamacadda Howard ayaan ku raacsanayn. Waxaan filayaa in saadaalinada saxda ah ay weli haysato dhibaatooyin marka ay timaado codbixiyaasha madowga ah. Su'aalaha la weydiiyo iyo goobta lagu weydiiyo ayaa farqi weyn keenaya. Waxaadna halkaasi ka helaysaa jawaab aad uga duwan haddii aad tagto kaniisad bulshada madowga ah amaba jaamacad. Biden ayaa axaddii sii waday wacyigelintiisa isagoo la hadlayay dhammaan ragga madowga ah ee ka qalinjibiyey isla iskuulkii hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda madaniga ah Martin Luther King Jr. Laakiin dhacdooyinka toddobaadkan miyay ku filan yihiin inay dib ugu soo celiyaan codbixiyaasha madowga ah doorashada waxaa ka harsan wax ka yar 6 bilood?
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaas inoo la socodsiinaya. Kaad kala socodsiinna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. waa dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuraha Mareykanka. Waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ololihiisa dib u doorashada u sameeyey xayeysiis dhinaca internetka ah, kaasi oo ku wajahan codbixiyaasha Latiinada. Xayeysiiska Biden ayaa dadka xusuusinaya siyaasadii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ee muranka dhaliyey ee qoysaska kala reebayey marka ay soo gaadhaan xadka Mareykanka iyo Mexico. Wariyaha V O A arrimaha socdaalka Elin Barros ayaa ku soo warramaysa in ololaha Biden uu culayska saarayo in codbixiyaasha uu aad u xasuusiyo siyaasadii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Xayeysiiskan oo 10 sekana ayaa la siiyey magaca qoysas la kala geeyey, waxa uu muujinayaa carruur ooyeysa iyo faallooyin uu sameeyey madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo ah fariimo dadka soo galootiga ah lidiko ah. Waa kan madaxweyne Biden oo arrintaasi ka hadlaya. Waxa uu doonayaa inuu soo celiyo siyaasadihii cadowtinimada iyo bini'aadannimo darrada lahaa ee qoysaska xadka ku kala qaybinayay, dadow kuwaas innaga ma aha, ayuu yidhi. Siyaasadaha kala reebidda qoysaska ee lagu dhawaaqay 6 sano ka hor ayaa horseeday in carruur ka badan 5,000 laga kaxeeyo waalidkood. Carruurta qaar ayaa da'doodu aad u yarayd. Ururada u dooda xuquuqda muhaajiriinta ayaa dacwad ku oogay maamulkii Trump. Lee Glarant waxa uu ka tirsan yahay ururka u dooda xuquuqda madaniga ah ee ACLU, qaybtiisa mashruuca xuquuqda muhaajiriinta.
The ACLU brought the family separation lawsuit in the beginning of 2018
ACLU ayaa dacwad la xiriirta kala reebidda qoysaska xiraysay bilowgii sannadkii 2018 markii aan ogaanay in maamulka Trump uu wado kala qaybin caruurta iyo waalidkood, ayuu yidhi. Siyaasaddan Trump waxay kala qaybisay qoysaska iyadoo waalidiintiina lagu maxkamadeeyey inay xadka sharci darro kaga soo gudbeen. Waa kan mar kale Lee Clarent.
We brought the lawsuit called Miss L v. ICE in the federal court in San Diego, a national class action.
Waxaan soo ognay dacwad lagu magacaabo Mrs. L iyo hay-adda ilaalinta xuduudaha ee ICE, taasi oon ka xiraynay maxkamadda federaaliga ah ee magaalada San Diego, waana mid dalka oo dhan khusaysay. Maxkamaddu waxay mamnuucday siyaasaddaas iyadoo ku sheegtay mid aan dastuurka waafaqsanayn oo arxan darro ah, waxayna maamulkii Trump u sheegtay inuu si dhaqsaa u joojiyo, islamarkaasna uu dib u mideeyo dhammaan caruurtii iyo waalidkoodii la kala qaybiyey, annaganana laga caawiyo sidii aan qoysaskaasi isugu heli lahayn, ayuu yidhi. dacwaddaas waxaa heshiis laga gaaray sannadkii hore ee 2023. Caruurtii iyo qaraabadii la kala kaxeeyey ayaa heli doona daryeel caafimaad, hoy iyo gargaar dhinaca sharciga ah. Waxaa sidoo kale ay heli doonaan hannaan magangelyo oo degdeg ah, iyagoo la siiyey 3 sano ay dalka Maraykanka ku sii noolaan karaan inta dacwadooda go'aan laga gaarayo. Weli tiro ku dhow 1,000 caruur ayaan la midoobin waalidkoodii amaba qaraabadoodii. Waa kan mar kale Lee Glarent. Sannado badan ayaan raadinaynay qoysaskii la kala kaxeeyey, kuwa badanna weli lama haya, ayuu yidhi. Sannadkii 2018 Donald Trump ayaa saxeexay wareegta madaxweyne, taasoo uu wax kaga bedelayo siyaasaddiisii kala qaybinta qoysaska kadib markii buuq badani uu ka yimid gudaha iyo dibaddaba, laakiin weli waxa uu ka sii hadlayay amniga xuduudda. Maxaa yeelay waxaan doonanaa inay dadku soo galaan, laakiin waa inay si sharci ah ku soo galaan, ayuu yidhi. Maamulka Biden ayaa baabi'iyey siyaasadii socdaalka ee Trump, taasoo Biden u keentay dhaleecayn ka timid mudanayaasha jamhuuriga ah. Sida uu sheegayo Lee Glarent, maxkamadda sare ayaa bishii December amartay in muddo 8 sano ah amarkaasi uu sii jiro. Muddo 8 sano ah, maamulna lama iman karo tallaabo qoysaska lagu kala geynayo. Waxaan jeclaan lahayn inay noqoto mid abadi ah, ayuu yidhi. Saraakiisha xuduudaha ee Maraykanka ayaa weli awood u leh inay caruurtii waalidkood kala reebaan haddii ay jirto caddayn muuqata oo ah in ilmuhu uu khatar ku jiro. Hase yeeshee, waa in la qoraa goobtana uu joogaa qaran dhinaca socdaalka ah. Haddiiba ay dhacdo in maamul talada dalka haya uu isku dayo inuu soo celiyo siyaasadii kala reebidda ilmaha iyo waalidkii, qareennada arrimaha socdaalka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay dib ugu noqdaan maxkamadaha. dhegeystayaal, barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ee maanta waa naga intaa. Intaynu dib u kulmi doono waxaan idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo nala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku soo dooranayaan hoggaankooda. Haddaba muddo xileedka inta uga harsan dowladdan ma ku qabsoomi kartaa doorasho qof iyo cod ah? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan Cabdisalaam Maxamuud Xuseen Firido iyo Axmed Maxamuud Guleed oo ka mid ah ururada bulshada rayidka Galmudug. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdisalaam Firido.
Xasan Dhaqane iyo Kaftamaayo, waad salaamantihiin. Xasanoo, marka ka hadlayno xilligan lagu jiro oo muddexileedkii dowladda hadda jirta ay 2 sano ay ka dhiman tahay, waxaan isleeyahay inaysan suuroobeynin doorasho maaragtay cod iyo qofa aysan suuroobeynin. Waxaan ognahay sanadkii hore heshiiskii la gaaray, kaasoo ahaa in bishii juun markii la gaaro dowlad goboleedyada ay ka dhacdo cod iyo qof oo lasoo doorto maaragtay golayaasha deegaanka, tiina ma qabsoomin. Waxay marka anigu aan isleeyahay, markaad fiirido jawga xaaladda aa qiimeyso budlaanoo maqan iyo deegaano badan oo gacanta ku jira qawaarishaanka ku jira, markaad isku eegto waxaa soo baxaysa iyo waqtiga harsan inaysan waddanka hadda ka dhacaynin doorasho cod iyo qofa aysan maaragtay ka dhacaynin. oo marka dambeba aakhirka dambe loo laaban doono afisiyooni.
Waa mahadsantahay Cabdisalaam Firido. Marka waxaan siinayaa Axmed Maxamuud Guuleed.
Haddii aan u gudagalo su-aasha, horta doorasho dowladdu ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay doorasho qof iyo cod in la aado waana wixii la sugayay muddo. Marka anigu waxaan qabaa doorasho in la geli karo oo qof iyo cod loo dareeri karo, sababtoo ah waa sababeynayaa waqti way haystaa dowladdu oo laba sano in ku dhowaad ayaa u dhiman, waqti dheer waaye, dhaqaalo way haysataa, waa labo saddex amni, meelaha amniga dowladdu ka talido, goobaha amniga ah ayaa lagu qabanayaa sanduuqda codbixinta. Marka wax walbana isku dayaa la rabaa. Marka haddaanba la isku dayinsee qof iyo cod la hela, marka dowladdu sida ay ku dhawaaqday anigu waa soo dhaweynaya, maadaama aan dadka nabadda iyo bulshada rayidka u ololeeyaan ka mid ahay, aad baan usoo dhaweyneynaa. Waana qabsoomayaan isleeyahay saddexdaas qodob haddii dowladdu ay xoojido doorashadu way qabsoomaysaa.
Guuleed, waa mahadsan tahay mar kale. Cabdisalaam, adaan kusoo dhaweynaya, waa maqlaysaa sida Axmed uu hadalku dhigay, haye jawaabtaada.
Axmed Maxamuud Guuleed waan salaamayaa. Xasanow, markaan ka hadlayno maaragtay Soomaaliya, dowlad walbo imaanaysay teeramkii hore Xasan Sheekh Maxamuud kii farmaajo, dowlad walba qorshaheeda mandatekeeda wuxuu ahaa cod iyo qof wadanka inay gaarsiisido ahaa. Waxaan ogeyn dowlad walba meeshay maaragtay ay ku dhammaanaysay. Waxaan ognahay waxyaaba badan wadanka inay maaragtay, oo markii aan eegno aysa suurtoobi gelin doorasho cod iyo qof ah. Budlaanoo maqan waxaan is leeyahay cod iyo qof ma suurtoobi karto. Maxkamaddii dastuuriga ah ee wadanka oo meesha ka maqan, gudigii doorashada oo aan weli la samaynin, oo qaban lahaayeen weli la samaynin, dood maaragtay ay ka jirto, dood maaragtay ay ka jirtaan weli la samaynin, tii maamul goboleedyada oo taagan. Waxay markaa anigu aan is leeyahay haddaan muddo kordhin in loo baahdo maahan. Labada sano ee u dhiman Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda, waxaan is leeyahay inaysan suuroobeynin cod iyo qof inay waqtigii loo asteeyo 15 May 2026 u maleymaayo inay dhacayso.
Cabdisalaam, mar kale waa mahadsan tahay. Axmed Maxamuud Guuleed, Cabdisalaam waxa uu ku adkeysanayaa in dowladda waqtiga ugu dambeeya marka la gaaro xilliga muddo xileedkeeda uu dhammaanayo in loo laaban doono teendhada iyo doorashadii ahayd doorasho dadban. Haye,
proseskii doorashada qofka iyo codka ah iyo hanaanka sanduuqda iyo qaabka wax u socdaan waa qorshe waaye, waxna ma la qaban karaa waaye, labay kala taa. Marka anigu waxaan dhihi karaa oo aan uga duwanahay Cabdisalaam Firido in la qaban karo horta doorasho oo wadankii hadda isdhex maray, oo wadanku u fiican yahay, oo inta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadii oo ah lugihii ay ku socotay dowladda dhexe, wixii oo dhan waa taa hadda shir laga soo baxay oo laba maalmood meelahaas laga joogaa. Dalku marka inuu qof iyo cod u dareero, aad baan anigu usoo dhaweynayaa, wayna dhacaysaa. Waxaa soo haray Puntland xildhibaanadeedii iyo golayaasheedii iyo dowladda ay xubin ka yihiin oo xubno ka yihiin Puntland, rag siyaasiyiina iyo wax si waa u arki karaan. Laakiin meesha goolka, meesha loo socdo, la tooganayo, loo socdo, muhiimaddu taa waxa weeye waa guud ahaan doorasho qof iyo cod dalka ma ka dhici kartaa. Yes baan leenaa, anagu waa soo dhaweynayaa, wayna ka dhici kartaa. Waxaa soo haray goobaha iyo waqtiga iyo nidaamka iyo qorshayaasha u degsan dowladda, taas way dhiman tahay. Dowladdu marka sidii aan sheegay waqti dheer way haysataa, oo laba sano in ka badan way haysataa. Waqti dheer waaye, laba sano ma dhowa. Guddiyaa la magacaabi karaa, tababaraa la qaban karaa, qorshooyin cadcad baa la deji karaa. Waqti dhow maaha, canugii dhasha wuu soconayaa. Marka taa waqti hadday hayso, waqtiga way haysataa, dhaqaalihii way haysataa, amnigii way haysataa. arintaas waa arin cadcad oo aan geed loogu gabono cad oo qof iyo cod ummad waa u dareeri kartaa walaalle. aad iyo aada umahadsanta.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabdisalaam maxamuud xuseen firidho iyo axmed maxamed guleed. inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmiro. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabinna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan. bahda laanta af soomaaliga v o a idin la saasiyo nabadgelyo.